Visokopreosvećeni arhijepiskop Cetinjski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, episkop administrator eparhije Bujonesereske i Južno-Centralno-Američke Srpske Patrijaršije, služio je u ponedeljak 28. novembra svetu arhijerejsku liturgiju u parohiji Svete Trojice u Aldeji, koja uskoro postaje manastir u blizini Resifeja u državi Pernambuko na sjeveroistoku Brazila, u sasluženje protojereja Stavrofora Aleksisa Penje Alfara, arhijerejskog namisnika brazilskog, protojereja Rafaela de Keire Santosa, igumana Pedra Sikeire Barosa, prezitera Ilije Cavalcanti Lime i đakona Igora Balabana. Tokom svete liturgije, mitropolit je odlikovao pravom nošenja naprsnog krsta činom protojereja Stavrofora Rafaela de Keireza Santosa, paroha ove parohije. U svojoj liturgijskoj besjedi, mitropolit je naglasio odgovornost koju pravoslavni vjernici ove parohije imaju pred ljudima i pred Bogom, kao svjedoci istinite vjere Hristove, pozvavši ih da u skladu sa evanđelskim učenjem budu so zemlji i imaju mir i ljubav jedni među drugima, svjedočeći pravoslavnu vjeru pa drugim hrišćanima koji nemaju punoću hrišćanske vjere i života pravoslavne crkve.
I jedan je Gospod Isus Hristos, kroz koga je sve.
Un so je nosu Senhor Jesus Cristo, por quem tudo je.
I jedan je Duh Sveti, u kome je sve.
I un so je o Espiritu Santo, en quem todo sam.
Koji daje život svemu što postoji.
Ki da vida i ki tudo krije.
I koji prosvećuje vječnom svjetlošću.
I quem fez iluminar a divina luz.
Ljude i sve narode zemaljske.
A todos os povos, tanto na terra como no céu.
Ovaj sveti hram je posvećen upravo presvetoj Trojici, Otcu i Sinu i Duhu Svetome.
Esta santa casa, esta santa igreja je dedicada a Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho, ao Espíritu Santo.
Ta istina o Bogu koji je jedan i koji je sveta Trojica.
Esta verdade da qual Deus é um só e também uma Santíssima Trindade.
Je suština naše vjere.
É a substância de nossa fé.
To je izvor naše vjere.
É a fonte de nossa fé.
To je izvor našega života.
É a fonte de nossa vida.
Otac i Sin i Duh Sveti daju život.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo dão a vida.
Stvaraju
a sua
sve questão, što postoji.
I tudo krije.
I sve što se događa u istoriji roda ljudskog sa svim ljudima, ponovo se vraća Otcu i Sinu i Duhu Svetome.
I tudo se desenrola, tudo acontece num percurso histórico i nesse percurso histórico tudo retorna à Santíssima Trindade, ao Pai.
Bog je stvorio ovaj svijet i nas ljude da bi mogli da rastemo u mjeru rasta visine Božje.
Deus então faz iluminar sobre nós a sua luz para que nós possamos ser criados.
Nema drugog spasitelja.
Não há um segundo salvador.
Izvan Hrista spasitelja.
Somente Cristo é o nosso salvador.
I nema drugog spasenja.
E não há uma segunda salvação.
Van Hristovog spasenja.
Mas somente o salvador nosso Senhor Jesus Cristo.
Jer on je put, istina i život.
Ele é o caminho da verdade e da vida.
On je punoća Božje istine i Božje ljubavi
ili
Božje blagodati.
Ele je o amor de Deus, a fonte de Deus i a bênção de Deus.
I zato bilo je kroz istoriju, a i danas ima ljudi koji traže spasenje i traže razne spasitelje.
I por causa disso, durante toda a história, sempre houve pessoas que busca salvação i que se esforça pela salvação.
U toj čežnje ljudskoj za spasenjem je iskazana najdublja potreba čovjekova.
I eles descobrem que essa salvação é o que é de mais profundo no ser humano.
Ali čovjek po svojoj ograničenosti i ogrehovljenosti nije mogao i ne može uvijek da nađe pravo spasenje i pravog spasitelja.
Mas o ser humano em seu orgulho e também na sua condição de pecador não conseguiu encontrar essa salvação e nem sequer conseguiu cumprir essa salvação.
Zato se čovjek kroz historiju klanjao mnogim božanstvima. Kroz historiju čovjek se klanjao mnogim božanstvima.
I por isso que por toda a história então o ser humano se esforça pela divindade.
A i danas postoje ljudi koji se klanjaju lažnim spasiteljima.
E hoje também há pessoas então que vêm a descobrir o Salvador.
I traže spasenje
i busca
salvação, i vječni život
i a vida divina.
Tamo gdje ga nema. Tamo gdje ga nema, gdje ga nikad nije bilo,
Tog
vječnog života.
Encontram a salvação a qual nunca encontraram antes, a qual nunca viram antes.
Zato mi samo treba da blagodarimo Bogu
Nós apenas somente precisamos dar graças a Deus,
što nam je otkrio vječnu istinu o sebi,
por ele ter nos revelado a si mesmo,
što nam je podario jedinog spasitelja i Boga našega,
e por nos ter doado Salvador, Cristo nosso Deus,
i što nam je u njemu podario vječni život,
e ele também nos doou a sua própria vida.
Bog nam je otkrio da je on ličnost.
Ele revelou a sua personalidade, a sua pessoa.
I Bog nam je pokazao da smo i mi ljudi ličnosti.
E ele então oferece aos seres humanos essa personalidade, essa semelhança divina.
Tako da jedino čovjek koji je ličnost, treba da se srete sa Bogom koji je prava ličnost.
E assim então, a personalidade do ser humano precisa encontrar na pessoa, na em Deus, o que é o verdadeiro ser pessoa.
E mais danas a religia koje ne vjeruju da je Bog ličnost.
Há hoje muitas religiões que não acreditam nessa personalidade de Deus.
Onda također ne mogu vjerovati da je čovjek ličnost stvorena za vječni život.
E assim também acaba não acreditando na própria personalidade do indivíduo que foi revelado através como uma semelhança da personalidade divina.
Ne da iščezne u nekom panteizmu, nekom.
E isso é a fonte de um certo panteísmo.
U nekom božanstvu koje ili božanstvima koje nisu ličnosti.
Que é que acreditam numa certa divindade que não tem uma personalidade.
Nego upravo prizvan je čovjek da se srete sa Bogom kao ličnošću.
E então se fica se muito feliz quando se descobre que Deus é uma pessoa.
I da otkrije veliku tajnu da je svaki čovjek veliko Božje djelo.
I ki revela a grande komunjão i também e ki revela a grande bênção da divindade.
Zato Gospod kaže u evanđelju.
Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo diz no evanđelju.
Šta vrijedi čovjeku da cijel svijet zadobije, a sebi duši svojoj da naškodi, da naudi duši svojoj.
E que a luz veio ao mundo para iluminar todas as almas das pessoas.
Dakle, jedan čovjek, jedna duša ljudska je važnija od čitavog svijeta.
E assim, temos
od sve masione.
Uma só divindade, uma só humanidade e uma só comunhão que ruma com o Senhor.
O seu ukupne tvorevine Božje.
E tudo isso é uma revelação de Deus.
E to je istina koju nam evanđelje otkriva.
E esta é a verdade que está revelada nos evangelhos.
I zato se mi radujemo što smo hrišćani.
Por isso que nós somos então cristãos.
Što nas je Gospod izabrao iz ovoga svijeta.
E que Deus então criou o seu mundo, elegeu o seu mundo, os seus santos.
Zato i vi ovdje treba
aqui,
da se također radujete radošću vječnom.
E que nós também, vocês também precisam também alegrar-se por estarem aqui.
Što vas je Gospod prizvao ne samo da vjerujete u Svetu Trojicu i da se klanjate Hristu
Porque
Gospodu.
Porque Cristo não apenas chamou vocês para acreditar na Santíssima Trindade e acreditar em Cristo.
Jer i drugi hrišćani to isto čine manje više.
E que também vê nos outros cristãos o que há de maior.
Nego što vas je Bog prizvao da na pravi način, na evanđelski način, na apostolski način ispovijedate Hrista.
E que Cristo então nos mostrou qual é o verdadeiro, o correto caminho de crermos em Cristo, de crermos no seu evangelho e desse modo então praticarmos o arrependimento.
Da ga ispovijedate na pravoslavni način, na pravi način.
E essa é o meio ortodoxo, o meio correto.
To jeste crkva pravoslavna.
Por isso que esta é a igreja ortodoxa.
Tako da ste vi ovdje, ono što kaže u evanđelju, so ovoga grada, ovoga mjesta, ove zemlje.
E que vocês são aquilo que se diz nos evangelhos. Vocês são o sal que alimenta esta cidade. São o sal que alimenta, que salga este lugar.
Ne treba mnogo soli da se jedno jelo osoli.
Não é somente um sal e outro sal.
Ali je mnogo važno da ima soli.
Mas é muito importante ter o sal.
Jer bez te soli, bez prave vjere,
i o sal, sem a verdadeira fé,
bez prave crkve Hristove,
sem a verdadeira igreja de Cristo,
nema spasenja.
Não há salvação para as pessoas.
Tako da je Bog vas obdario velikim darom.
É por isso que Deus deu a vocês então um grande dom.
Um velikom narodu brazilijanskom.
que vocês
milhões
são,
como narodo.
Que vocês são um grande dom no meio do povo brasileiro, um povo de milhões de brasileiros.
Vas je Gospod izabrao da budete njegovi svjedoci.
E que Cristo os elegeu, elegeu vocês para ser o seu testemunho, o seu sal.
Svjedoci evanđelja, kako nam je Gospod dao i kako su nam apostoli ga predali.
E que vocês então têm, são os seus pregadores, os confessores então do Evangelho de Cristo, da fé de Cristo.
Neka Bog blagoslovi sve one koji su ovu crkvu sagradili.
E que, e com, assim como esta foi uma bênção ter essa igreja erigida.
Neka Gospod blagoslovi našeg oca Iliju koji je podario
e que,
ovu zemlju ovdje.
E que Cristo
prinio,
abençoou todos nós através do Padre Elias, que doou esta igreja, que doou este terreno para nós.
Prinio ne samo sebe kao sveštenika na dar Hristu Gospodu.
Que doou não apenas como um sacerdote de Cristo Deus.
Nego prinio i ono što mu je Gospod dao, da bi se ovdje proslavljalo ime Presvete Trojice.
Mas que também, e que também o Padre Elias doou essa igreja, recebeu como um dom ao próprio Cristo, nosso Deus.
Ka Gospod blagoslovi i našega novoga proto Jereja Stavrofora, Rafaela.
E que nosso Senhor Cristo abençoe o nosso novo Stavrofor, proto Arcipreste Rafael.
Koji je, kako sam čuo, već više od 20 godina ovdje služio.
Que por 23 anos, que por 23 anos celebrou nesta igreja como pároco,
koji je zajedno sa svima vama i gradio ovaj sveti hram.
E que também conseguiu unidos construir essa igreja,
i ukrasio ga ovim svetim likovima, ikonama.
E que também pintou os santos ícones, os santos frescos.
A treba još da ga ukrasi, nije dovoljno samo ono što je uradio.
E que também precisa ainda pintar, precisa ainda decorar.
Da. Neka Gospod blagoslovi i našega oca Pedra.
E que também o Senhor nos abençoou através do seu Padre Pedro.
Koga je Vladika Mitrofan ovdje postavio kao nastojatelja.
Que Vladika Mitrofan o estabeleceu aqui como residente.
Da, como, ove obitelji ovoga manastira.
O que nesse mosteiro, nesse lugar.
Proglasivši ovaj hram i da je ne samo parohijski hram, nego da je i manastir.
Que,
posvećen Presvetoj Trojici.
Que toma conta deste lugar não apenas como a igreja paroquial, mas também como um mosteiro da Santíssima Trindade.
I njega postavivši za prvog nastojatelja ove obitelji, ovoga manastira.
E que também que toma conta, que cuida desse santo mosteiro.
Naravno, ovo je i parohijski hram.
E é claro que nessa igreja paroquial.
I otac Rafaelo, on će i dalje kao parohijski sveštenik.
I ki, na qual o padre Rafael continuará como padre pároco.
Služiti ovdje u ovome hramu.
Para celebrar aqui nessa santa casa.
Zajedno sa ocem.
Em união, junto com o padre Pedro.
Pedro, zajedno sa ocem Ilijom.
Junto
svima,
também com o padre Elias i com todos vocês.
Tako da ovaj hram bude i parohijski hram.
Para que
kao što je bio.
Seja também uma casa paroquial.
A on je na čelu te parohije. Kao što je ona i bila i do sada.
I que seja paroca, como sempre tem sido.
Otac Rafaelo će služiti tamo u misiji.
I o padre Rafael também celebrará nas misões.
Ali prvenstveno ovdje je centar njegove parohije.
I celebrano žuto aqui nessa paroca central.
Tako da se narod i dalje nastavi da se sabira, pogotovo u nedeljom i praznikom.
Exatamente, ovdje, todos os domingos e também nos grandes feriados aqui.
Zajedno sa svojim parohom.
Em união, em comunhão com todos os parohos.
I zajedno sa nastojateljem manastira.
E também com todos aqueles que habitam nesse mosteiro.
Pedrom.
Junto com o padre Pedro. Da.
To nam Sveta Trojica pokazuje i ukazuje da ljubav imamo jedni prema drugima kao što je Gospod nas volio i zavolio.
No mesmo modo, como a Santíssima Trindade nos mostrou o que é o amor ao próximo, o que é o amor aos homens.
Kao što Otac voli Sina i Sin voli Duga
Svetoga. Do mesmo modo,
toga,
como o Pai ama o Filho i ama o Espírito Santo.
Tako i mi smo prizvani da ljubimo jedni druge.
Nós também temos que também amarmos uns aos outros.
Jer preko te ljubavi će nas poznati svijet da smo sinovi Božji, da smo sinovi Hristovi.
E que através desse amor, então, nós possamos ter a semelhança de Cristo Deus, a semelhança do Filho de Deus.
Ako kažemo da volimo Boga, a bližnjega svoga ne volimo, onda lažemo, nismo i u istini Božjoj.
I que, assim como se diz nas Sagradas Escrituras, como se diz, aquele que mente, aquele que não fala a verdade, não tem o amor de Deus.
Neka bi ljubav Oca i Sina i Duha Svetoga bila sa svima vama.
E que o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com todos vocês e com as vidas de todos vocês por todos os séculos dos séculos.
Ana mnogaja i mnogaja i blagaja ljeta.
Mnogaja ljeta, mnogaja ljeta.
Iako tradicionalno smatrano za rimokatoličko, današnje brazilsko društvo je uveliko sekularizovano, a u isto vrijeme hrišćanski, protestantski i harizmatički pseudohrišćanski pokreti kao pentekostalci i neopentekostalci privlače veliki broj ljudi iz rimokatoličke crkve. Nakon službe Božije gospodin mitropolit je sa sveštenicima održao sastanak u kojem se analizovao dosadašnji život pravoslavne crkve i razmatrala se pitanja od značaja za njegovo buduće unapređenje. Na sastanku je bilo riječi i o drugim pastirskim i duhovničkim izazovima s kojima se pravoslavni sveštenici susreću u tradicionalno nepravoslavnom društvu, kao i o organizacionim pitanjima dovršetka osnivanja manastira Presvete Trojice u Aldeji. U večernjim časovima istog dana, gospodin mitropolit se susreo sa episkopom Resifea Ambrosijem iz Pravoslavne crkve Poljske, koja također ima svoju parohiju u Resifeu. Mitropolit Amfilohije se ranije na sabranju kanonskih pravoslavnih episkopa Južne Amerike početkom novembra u Buenos Airesu susreo i sa visokoprosvećenim arhijepiskopom Rio de Janeira i Olindo Recife gospodinom Hrizostomom, koji je prvo jerarh pravoslavne crkve Poljske u Brazilu. Za Radio Svetigoru iz Recifea, Brazil, đakon Igor Balaban.